Βάζει και του είδου και σώσουμε αγαθέτε ψυχάσει μόνο. Θα θέλαμε να συνεχίζαμε κάτι παρόμοιο με τις προηγούμενες τρίτες και θα θέλαμε να αναφερθούμε στην έννοια του μηδενός ως ευαγγελική πρόταση. Το μηδέν, η βίωση του μηδενός ως δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης. Κάτι βεβαίως που έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική, γιατί το να προχωρήσεις, το να γίνεις δυνατός, αυτό σημαίνει κατάκτηση, σημαίνει πλουτισμός, σημαίνει πρόοδος. Και σίγουρα κάτι αντίθετο με το μηδέν. Δεν μπορεί το μηδέν, συνεπώς, να γίνει προοπτική ζωής. Τα μαθηματικά, η πρόσθεση λέει, όσο αυξάνεις, τόσο πιο πολύς γίνεσαι, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο αριθμός. Εδώ γίνεται κάτι διαφορετικό. Πώς είναι δυνατόν το μηδέν, η προοπτική του μηδενός, να γίνει δυνατότητα ζωής? Καταρχήν, είναι βίωμα πολλών ανθρώπων το να δηλιάζουμε να εξομολογηθούμε, γιατί ντρεπόμαστε, γιατί φοβούμαστε πως θα μας αντιμετωπίσουν. Και πολλοί άνθρωποι στην εξομολογήση λένε, τι εικόνα έχετε τώρα για μένα? Πίσω από αυτά τα λόγια μαρτυρείται κάτι, ότι ο άνθρωπος θέλει να έχει καλή εικόνα για τον εαυτό του και οι άλλοι να έχουν καλή εικόνα για τον ίδιο. Μαρτυρείται και κάτι άλλο, ότι η πνευματική ζωή είναι ένας αγώνας να γίνω καλός. Να γίνω καλός και να το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και να το νιώθω αυτό και να χαίρομαι για αυτό το πράγμα. Πίσω από όλα αυτά φανερώνεται ότι η ουσία της πνευματικής ζωής είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να γίνει σπουδαίος, να γίνει καλός, να γίνει ικανός. Μια προσπάθεια όπου κέντρο δεν είναι η συνάντηση με τον Χριστό, αλλά είναι η κέντρο είναι ο άνθρωπος, η αρετή του, η δύναμή του, οι δυνατότητές του, τα κατορθώματά του. Αυτό σημαίνει ότι όλη η προσπάθειά μας, η πνευματική ή όλη η διαδρομή μας μέσα στην Εκκλησία είναι σε λάθος βάση. Σε λάθος βάση γιατί φοβούμεθα να αποδεχθούμε τη μηδενική μας κατάσταση, ότι είμαι θα ένα τίποτα και ένα μηδέν, αλλά προσπαθούμε με φόβον και με πολλή αγωνία να απομακρυνθούμε από αυτή την ιδέα. Γιατί τι άλλο από φόβος αυτής της ιδέας ότι δεν αξίζουμε είναι η ντροπή στην εξομολόγηση ή είναι η απορία για το τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας. Τι σημαίνει αυτή η εναγώνια απέτησή μας να μάθουμε τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας και να επιδιώκουμε να έχουν καλή γνώμη για μας συνειδητή ή ασυνείδητα. Είναι μια προσπάθεια που δηλώνει ότι δεν λατρεύουμε την σχέση με τον Θεό, δεν επιδιώκουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, αλλά επιδιώκουμε την ικανότητά μας να κατορθώσουμε κάποια επιτεύγματα και να χαιρόμαστε. Και η χαρά μας όχι γιατί αυτά τα επιτεύγματα ίσως είναι κάποιοι δρόμοι που μας οδηγούν εις τον Θεό, αλλά αυτά τα επιτεύγματα να είναι η χαρά μας ότι κάτι πετύχαμε. Πολλά προβλήματα ανθρώπων στην πνευματική ζωή που έχουν κάποια δυσάρεστα ψυχολογικά προβλήματα, κάποιες νευροσούλες, κάποιες καταπιέσεις, είναι γιατί είναι σε αυτό τη λάθος βάση, ότι όλος ο αγώνας είναι να κατορθώσουμε κάτι, να επιτύχουμε κάτι και όχι να συναντηθούμε τον Χριστό. Οπότε όταν βλέπουμε να μην είναι κατορθωτή αυτή η επιδίωξή μας, μας πιάνει η στενοχώρια, η μελαγχολία, η θλίψη ότι τελικά δεν είμαστε καλοί. Και εντάξει δεν είμαστε καλοί, τουλάχιστον μην το μάθουν οι άλλοι. Και μας πιάνει αυτός ο τρόμος και αυτή η δειλία. Στη βάση αυτού του ήθους είναι και οι υπόλοιπες αμαρτίες. Η κατάκριση, η σύγκριση, η ζήλια, ο φθόνος, η λαγνία, οι σαρκικές αμαρτίες και όλα τα σχετικά. Μου είπανε πως κάποια κουβήνη τηλεόρασης αναφέρθηκε κάποια σκάνδαλα κληρικών και σε κάποιον ηγούμενο ονομαστού μοναστηριού που είχε κάτι τέλος πάντων. Και ο άνθρωπος απορεί και σκανδαλίζεται. Ο σκανδαλισμός τι σημαίνει? Ότι θεοποιούμε την ανθρώπινη προσπάθεια ή κάποιους ανθρώπους τους έχουμε πάνω από κάθε υποψία. Αυτό είναι ένα ψέμα. Και το ψέμα δεν είναι ότι δεν είναι αλήθεια αυτό, αλλά είναι το ψέμα ότι είναι σε λάθος βάση η πνευματική μας θεώρηση. Ότι θέλουμε κάποιον άνθρωπο ικανόν να τον δεχθούμε, να τον θαυμάσουμε και να νιώθουμε ότι εκεί στηριζόμαστε πλέον. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Τι συμβαίνει στα πνευματικά όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από την ιδέα του μηδενός, από την αυτοσυνειδησία τη μηδενική και οδηγείται σε αυτό που λένε οι πατέρες μας καινοδοξία, όπως λένε την καινοδοξία ακολουθεί η λαγνία. Όταν λοιπόν είσαι στην πνευματική πορεία και δεν κατάλαβες ότι είσαι πάντα ανασφαλής, πάντα είσαι υποκείμενος στον πειρασμό και στην πτώση και νιώθεις κάποια βεβαιότητα για τον εαυτό σου ότι κάτι κατόρθωσες και αυτό γίνει στοιχείο που σε φουσκώνει εσωτερικά και ευχαρίστως δέχεσαι τους επένους των ανθρώπων, όταν μάλιστα πιστέψεις πως και κάποιον έργο έκανε σπουδαίον εις την ζωή ή στην εκκλησία, αυτό σου δίνει το δικαίωμα να απορρίπτεις, να κατακρίνεις ή να συγκρίνεις, τότε θα έρθει η πτώση. Είναι σίγουρο. Και όταν μάλιστα αποκαλύπτεις τις αμαρτίες των άλλων, θα αποκαλύψει και ο Θεός τις δικές σου αμαρτίες. Και εμείς οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουμε αγαπήσει το μηδέν, δεν έχουμε δηλαδή αποδεχθεί ότι η πνευματική ζωή περνάει μέσα από τη μηδενική αυτοσυνειδησία και έχουμε τελικά σαν κέντρο την ανθρώπινη αρετή, η οποία ανθρώπινη αρετή είναι αυτή που λατρεύουμε, αυτήν επιδιώκουμε και από αυτήν εξαρτώμεθα και όχι η χάρη του Θεού ως η προοπτική της ζωής μας, σκανδαλιζόμαστε. Ο σκανδαλισμός τι είναι? Είναι σύμπτωμα αυτού του λάθους τρόπου πνευματικής τοποθέτησης. Οπότε κανείς τρελαίνεται. Πού είναι δυνατόν τέτοιος άνθρωπος να κάνει τέτοια πράγματα? Πού να φανταστούμε ακόμα ότι αυτό που έκανε και έπαθε ίσως να είναι λυτρωτικό και σωτήριο γι' αυτό. Γιατί ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος οδηγείται πλέον στην χωικότητά του. Την αντιλαμβάνεται. Και τότε μπορεί να πει ένα αληθινό ήμαρτο. Να καταλάβει ότι η πτώση του δεν ήταν τότε. Η πτώση του ήταν όταν ζούσε μέσα στην κοινοδοξία του. Φούσκωνε. Κοιτούσε περί πολλού τον άλλον άνθρωπο. Τους άλλους ανθρώπους. Τους άλλους χώρους. Αυτή λοιπόν η σκληρότητα οικοδομείται όχι τυχαία, εντάξει, έτσι είναι ο χαρακτήρας μας, αλλά οικοδομείται στο ότι δεν τοποθετούμεθα σωστά στην αιωνική ζωή. Και το πρώτο λάθος είναι που από μικρή μάθαμε ότι πρέπει να είμαστε καλά παιδιά, καλοί άνθρωποι. Και κάνουμε έναν αγώνα να είμαστε καλοί, όχι γιατί προσδοκούμε εις τον Χριστόν, αλλά προσδοκούμε στην αυτεκτίμησή μας. Στην λατρεία του εαυτού μας, πίσω από την προσπάθειά μας, την οποιαδήποτε, μικρή ή μεγάλη, κρύβεται η διάθεση λατρείας του εαυτού μας, η ειδωλοποίηση του εαυτού μας ή η προσδοκία του Χριστού. Εάν βρίσκεται η προσδοκία του Χριστού, ο άνθρωπος θα λατρέψει το μηδέν ως η δυνατότητα να βρει το πάνω. Εάν βρίσκεται όμως η ειδωλοποίηση μας, η λατρεία του εαυτού μας, τότε θα είμαι ταλαιπωρημένη διαρκώς εσωτερικά και αυτή η ταλαιπωρία θα βγάλει μια τρέλα και μια σύγχυση στον άνθρωπο που η σύγχυση αυτή θα εκφράζεται στον ψυχισμό του των προσωπικών που δεν θα είναι καλά, θα ταλαιπωρείται με λογισμούς, θα βλέπει τον Θεό ως τύραννο, την Εκκλησία ως καταπιεστική, θα προβάλλεται στις διαπροσωπικές σχέσεις που δεν θα μπορούμε να συνεννοούμαστε. Ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να είναι παπάς και να κάνει δουλειά στην Εκκλησία, υποτίθεται. Τώρα, ποιο το κίνητρο της δουλειάς δεν ξέρουμε. Και να νομίζει πως κάτι γίνεται και να ζει στην κοινοδοξία. Όταν λοιπόν η κοινοδοξία εμφολεύει μέσα μας, που έτσι διακριτικότατα έρχεται, έτσι πολύ λεπτά, χωρίς παρομοίωση, και υπάρχει ένα φούσκωμα μέσα μας, τι παθαίνουμε? Είναι δυνατόν να αποδεχθούμε την αρνητική κρίση των άλλων εύκολα? Είναι δυνατόν επίσης να βλέπουμε καθαρά αυτά που λέει ο άλλος ή θα τα παρεμηρεύουμε διαρκώς? Η καινοδοξία, αυτή η λαθεμένη στάση, αυτή η προσπάθεια εσωτερικού φουσκώματος, αυτή η κατάσταση εσωτερικού φουσκώματος μας κάνει να παρερμηνεύουμε τα πράγματα και να μας βγάζει έντονες ψυχικές καταστάσεις συγκρουσιακές που δηλιάζει μάλιστα ο άνθρωπος να μας πει μια αρνητική που μπορεί να νεωρθεί κρίση για μας. Αυτό ίσως να είναι το πρώτο στάδιο. Όταν παχύνει η συνείδηση του ανθρώπου, στη συνέχεια όταν προχωρήσει και δεν αρχίζει να καταλάβει ότι όλος ο αγώνας είναι να προχωρήσει ο άνθρωπος σε αυτό το βάθος, να συνειδητοποιήσει τη μηδενικότητά του εν σχέση με τον Θεό, τότε σιγά σιγά, εφόσον δεν συνετιστεί από τα κρίσεις των ανθρώπων, δεν βάλει ερωτηματικά, θα πέφτει σε λάθη. Και αν από αυτά τα λάθη δεν συνέλθει, αρχίζει να παλαβώνει ο άνθρωπος και η παλαβομάρα μας είναι όλους να τους βλέπουμε κατώτερους ημών και ότι εμείς ότι έχουμε την ορθότητα της αληθείας. Γιατί περί παλαβομάρας πρόκειται όταν κάποιος από εμάς ισχυρίζεται όχι τη γνησιότητα της ορθοδοξίας και κανείς άλλος. Περί παλαβομάρας πρόκειται η σκληρονοπυρηνική ορθοδοξία πως εμείς και κανείς άλλος. Και αυτή η παλαβομάρα μας κάνει να είμαι θαπορρευτική για όλους και να μην μπορούμε να δούμε καλό σε κάποιους ανθρώπους. Και αν τότε δεν συνέλθουμε, τότε θα έρθει οπωσδήποτε η λαγνία, η πτώση. Και αν πάλι δεν συνέλθουμε, θα εκτεθούμε και δημοσίως, μπας και τότε ή να απογοητευτούμε τελείως ή να συνέλθουμε. Όλα αυτά λοιπόν μαρτυρούν ένα ήθος. Όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με την λογική του να μην μας εκθέσουν, τι δηλώνει? Να είσαι αυτός που είσαι αλλά μην τη μάθουν κι άλλοι. Δηλαδή να είσαι αυτός που είσαι, αλλά ρε παιδάκι μου, τουλάχιστον να έχουν καλή άποψη άλλοι για σένα και για μένα και για την οικογένεια, καλά τα πάμε. Αυτή η καλή άποψη που βγαίνει τόσο χυδαία με αυτόν τον τρόπο, σε άλλους βγαίνει πιο λεπτά. Βγαίνει και σε εμάς ίσως που δήθεν βαδίζουμε την πνευματική ζωή, ότι θέλουμε να είμαστε εντάξει. Και όταν συμβαίνουν οι πτώσεις, ίσως είναι καμπανάκια που μας υπενθυμίζουν ότι δεν αγαπήσαμε το μηδέν. Το μηδέν το δικό μας, τη μηδενικότητά μας, και οφείλουμε να την αγαπήσουμε, όχι γιατί την ποθεί ο Χριστός να μας βλέπει ταλέπορους, αλλά το μηδέν είναι η δυνατότητα να εισπράξουμε την χάρη του Θεού. Όταν πάβουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας, τότε μπορεί να ενεργήσει η χάρη του Θεού μέσα μας. Να προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτήν την βάση. Να δούμε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πώς θέτει τα πράγματα, να δούμε και ο Απόστολος Παύλος πώς τα θέτει και να δούμε η πράξη πώς είναι. Δεν λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με ώρα τον πόλεμο. Όθεν δια να φυλαχθείς αδελφέ από αυτό τον κίνδυνο, σημάζεψε όλον τον νου σου στην καρδιά σου και πολέμα τούτον τον δαίμονα, εννοεί της καινοδοξίας, καθήμενος ως αν εις μίαν πλατητά την και βρύχωρον πολεμίστραν εις την αληθήν και φαθητά την γνώση της ευτελίας του εαυτού σου στοχαζόμενος, πως αληθώς δεν είσαι άλλον παρά το μηδέν και πως δεν έχεις καμίαν δύναμη και πως δεν έχεις τίποτε άλλον παρά ταλαιπωρίας, ασθενίας, κακίας και λατώματα και πως δεν σου πρέπει άλλον παρά καταδίκη αιώνιος. Αυτό είναι το πνευματικό ήθος. Αυτό δεν το μάθαμε. Και αυτό ίσως είναι που εμποδίζει για τον άνθρωπο να έχει βαθιά μετάνοια. Γιατί όταν δεν έχεις μάθει ότι αυτό είναι το ήθος, ότι είσαι ένα μηδέν, και ακόμη η ίδια Εκκλησία, εκπρόσωποι της, εμείς ίσως μάθαμε στον εαυτό μας και στους άλλους ότι αυτό είναι κάτι ασυμβίβαστο, το να είσαι ένα μηδέν και να μην έχεις καταφέρει κάτι, το ότι όλος μας ο αγώνας είναι να επιτύχουμε κάτι για να είμαστε κάτι. Και όταν δεν καταφέρουμε αυτό το κάτι, πληγωνόμαστε. Και αυτό που κάνουμε στην εξομολόγηση δεν είναι μετάνοια, ένας πληγωμένος εγωισμός. Και παραποδίζουμε και τους άλλους να προσέλθουν αυτή την απλότητα ενώπιον του Θεού. Και πιο πολύ το πρόβλημα, η ντροπή μας είναι στον πνευματικό παρά στον Θεό. Και βλέπεις άνθρωπον που είναι στην Εκκλησία χρόνια και να μην έχει απεγκλωβιστεί από αυτόν τον καθεσπροπισμό. Έναν ψευδή καθεσπρεπισμό. Και δεν έχουμε έντιμες, καθαρές σχέσεις με τον εαυτό μας, με τον πνευματικό μας και κατ' επέκταση με τον Θεό. Γιατί ίσως οφείλεται και σε λάθη του πνευματικού μας, που μας έβαλε κάποιους τρόπους συμπεριφοράς ως όρους να πλησιάσουμε τον Θεό. Και αυτούς τους όρους μας έβαλαν και οι γονείς μας ίσως, και η κοινωνία μας έβαλε και η Εκκλησία μας έβαλε. Μας έβαλε κάποιους όρους για να πλησιάσουμε τον Θεό. Και αυτοί όροι είναι που μας φύγουν και δεν μας αφήνουν να έχουμε απλή σχέση με τον Θεό. Και βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο που είναι στην Εκκλησία και δεν έχει μπει σε αυτή τη λογική του δήθεν του χριστιανικού και έρχεται απλά και σου λέει είμαι παλιόμουτρο και είμαι χαμένος και ζει τη χάρη του Θεού. Έρχεται άλλος και σου λέει πάτερ μου, είμαι από μια οικογένεια αθέων, είμαι 50 χρονών, είμαι άθεος, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά κατάλαβα ότι δεν γίνεται χωρίς τον Θεό να ζήσεις. Και σου εκθέτει τον εαυτό του με μία απλότητα, την οποία εμείς δεν μπορούμε, γιατί έχουμε τόσα περιτυλίγματα, τέτοια σαστινάρα, που έχω γίνει τέτοιο σφίξιμο με τον εαυτό μας, που οφείλεται στο ότι φοβούμεθα το μηδέν. Φοβούμεθα την εντροπή, ότι δεν είμαστε τίποτα. Και έχουμε πολλά χριστιανικά φτιασιδώματα, στα οποία υποκρύπτεται η καινοδοξία, η δόξα του εαυτού μας, η καινή δόξα. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και λέει τα εξής. Όσες φορές γυρίσεις το νου σου εις τη σκέψη του εαυτού σου και τον έργο σου, να μετρήσει πάντοτε με εκείνον που είναι δικό σου και όχι εκείνο που είναι του Θεού και της χάριτος. Αν θέλεις λοιπόν να συγκριθείς, να δεις τα έργα σου, να μετρήσεις με εκείνο που είναι δικό σου, λοιπόν έχουμε κάτι, τι είναι δικό μας, και να δεις και ποιο είναι της χάριτος και θα διαπιστώσεις ότι το δικό μας είναι η αμαρτία
και η αρετήρη της χάριτος του Θεού.
Τα καλά έργα οφείλονται στην χάρη του Θεού και όχι στην φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να στοχαστείς καλώς, πως αν η δική σου φύση γυμνωθεί από την θείαν βοήθεια και χάρη, πιο καλόν και αξιόμιστον μπορεί ποτέ να κάνει αυτή από λόγω της,
βέβαια ουδέν,
ώστε μπορείς και εσύ να λέγεις με τον Παύλον, ουκ εγώ εκοπίασα, αλλη χάρις του Θεού εισήν εμή. Το να προβάλλουμε την αρετή μας είναι προσβολή της χάριτος. Υποκλέπτουμε αυτό που είναι της χάριτος και νομίζουμε πως είναι δικό μας.
Οι κανόνες της Εκκλησίας έχουν σωτηριολογική αξία, γιατί έχουν παιδαγωγική αξία. Όταν όμως δεν τα δούμε σωστά, οι κανόνες της Εκκλησίας που γίνονται κανόνια μας εμποδίζουν από το να έχουμε καθαρή σχέση με τον Χριστό. Με ποιον τρόπο και πώς? Όταν σου λέει ο κανόνας για να κοινωνήσει, για παράδειγμα 40 μέρες ξηροφαγία ή οτιδήποτε άλλο, και εμείς νομίζουμε ότι αν το κάνουμε αυτό δικαιωθήκαμε, τι γίνεται? Δεν είναι ένας εγκλωβισμός? Και δεν μπαίνει ένας τύπος ενώπιν του Θεού, μας εμποδίζει. Και τότε γιατί γράφτηκαν οι κανόνες? Οι κανόνες δεν είναι η δικαίωσή μας. Οι κανόνες δεν είναι η δικαίωσή μας. Η δικαίωσή μας είναι η χάρη του Θεού. Οι κανόνες τι είναι? Είναι βοηθητικά, θεραπευτικά μέσα για να εκτιμήσουμε περισσότερο τη χάρη. Όχι να εκτιμήσουμε περισσότερο τη δύναμη τη δική μας, γιατί κάτι καρτορθώσαμε. Και οι κανόνες είναι βοηθητικά στοιχεία για να συνειδητοποιήσουμε τη μηδενικότητά μας. Γιατί ο άνθρωπος τότε μπαίνει στη λογική, την νομική, και υπολογίζει. Στη λογική του νόμου που τον διαλύει τελείως. Αυτό τόσες μέρες, αυτό τόσες μέρες, στο τέλος, τόσες αμαρτίες που έκανα, πότε δεν πρέπει να κοινωνήσω. Και σου λέει, δεν μπορώ και να κοινωνήσω, οπότε ας ζήσω την αμαρτία και την απολαύσω. Οπότε το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Δαβίδ. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αυτή η συντριβή που λέει είναι η κένωση. Είναι να βγάλουμε από μέσα μας το χώμα για να λάβουμε πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος είναι χαμηλά και το συμβεί αυτό, δεν κινδυνεύει. Όταν όμως σε πέρεσε και φαντασιώνεσαι ότι ψηλά είσαι, θα πέσει σίγουρα. Μεγάλος τρόμος και φόβος πρέπει να σου γεννηθεί εις κάθε σου έργο, όσο και αν είναι άγιον, όσο και αν είναι τελειότατο. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της έπαρσης, ο κίνδυνος της ιήσεως. Υπάρχουν διάφορες έννοιες χαράς πνευματικής. Άλλοτε είναι ψεύτικη και άλλοτε αληθινή. Η ψεύτικη χαρά είναι όταν νιώθεις ευχαρίστηση για τον εαυτό σου ότι κάτι πέτυχες. Ένα πάθος που σε βασάνιζε έχει ένα χρόνο και δεν το επανέλαβες και χαίρεσαι. Χαίρεσαι όμως γιατί ετίμησες τον Θεό και τη σχέση σου με αυτή την εγκράτεια, ή χαίρεσαι για τον εαυτό σου ότι κάτι κατόρθωσε? Αν χαίρεσαι για τον εαυτό σου ότι ξέφυγες από κάτι και τώρα θα χαίρεται το πνευματικό σου, για παράδειγμα για σένα, είναι μια ψευδής χαρά, χαρά καινοδοξίας και πνευματικής αυτοικανοποίησης. Υπάρχει όμως και μια άλλη χαρά. Η χαρά που προέρχεται από τη συντριβή ότι τίποτα δεν είσαι. Αυτή η παραδοξότητα, να φίλεσαι ότι δεν είσαι τίποτα και ταυτόχρονα άμα να χαίρεσαι. Πώς γίνεται? Τι είδους είναι αυτή η χαρά? Είναι ακριβώς όταν πάβει ο άνθρωπος να πιστεύει πως κάποιος είναι, γίνεται ένα ξέντημα. Σαν να βγαίνει ένα σκουπίδι από πάνω μας και τότε καθάρια λειτουργεί χάρη του Θεού και χαίρεται ο άνθρωπος και χαίρεται. Μα δεν είναι τρελό να αποδέχεσαι ότι δεν είσαι τίποτα, να το αντιλαμβάνεσαι και ταυτόχρονα να γεννάται πίσω από αυτό χαρά? Πώς εξηγείται τότε το πράγμα? Ποια λογική μπορεί να το ερμηνεύσει? Ποια ψυχαναλυτική μπορεί να λύσει το να είσαι χαμένος, να το συνειδητοποιείς, και όσο περισσότερο το συνειδητοποιείς τόσο και πολύ να χαίρεσαι εσωτερικά? Είναι η χάρη του Θεού που πλέον λειτουργεί απρόσκοπτα. Γιατί σκοντά από τη χάρη του Θεού, εις την αίσθηση, εις την εμπειρία ότι κάποιοι είμαστε. Και όταν πάει να υπάρχει αυτό το εμπόδιο, απρόσκοπτα λειτουργεί η χάρη του Θεού. Κάποιος ακούγοντάς τα αυτά μπορεί να τα παρεξηγήσει. Κάποιος μπορεί να πει, ω, τι ελευθεριάζουσα αντίληψη μας είπαν σήμερα. Φιλελευθερισμός λοιπόν είναι, κάνω οτιδήποτε, είμαι ξεβιάντροπος και άστο τον Θεό να με συγχωρέσει. Και λέω, τα κάνω, αλλά είμαι αμαρτωλός και ο Θεός με συγχωρεί. Δεν εννοούμε αυτό το πράγμα. Όποιος το ακούει αυτό, είναι διαστραμμένη η αντίληψή του. Και είναι η αντίληψή του αυτή που είπαμε, της αυτοδικαίωσης, η άλλη όψη της αυτοδικαίωσης είναι αυτή η αντίκριση πραγμάτων. Αυτό που εννοούμε είναι ο εσωτερικός πόνος ότι μέσα από την αμαρτωλότητά μας απέχουμε από την χάρη του Θεού. Και ότι μέσα στην αμαρτωλότητά μας δεν βρήκαμε το νόημα και την χαρά εις την ζωή. Και αυτή η συνειδητοποίηση είναι που μας γεννά τον πόνο. Των πνευματικών πόνων που γίνεται αιτία μετανοίας. Αιτία μετανοίας δεν είναι οι ενοχές ότι κάτι δεν καταφέραμε ή κάτι στραβό κάναμε. Η αιτία μετανοίας είναι η οδύνη, ο πόνος ότι στερηθήκαμε των δωρεών της χάριτος. Στερηθήκαμε των δωρεών του παραδείσου, του παραδείσου της σχέσης με τον Χριστό. Συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Από λόγου μας είμαι θα μηδέν. Και αυτή είναι η έννοια της ελευθερίας που επαγγέλλεται η Εκκλησία. Η ελευθερία του μηδενός. Η ελευθερία του να μπορείς να νιώθεις ισχυρός και στην πτώση σου. Ο κόσμος έχει μία εχμαλωσία. Ποια εχμαλωσία? Ότι είσαι ισχυρός όταν καταφέρεις κάτι. Όταν είσαι επιτυχημένος. Η Εκκλησία μπορεί να σου πει ότι είσαι ισχυρός και ίσως τότε πιο ισχυρός όταν είσαι αποτυχημένος. Αυτό δεν είναι ελευθερία? Αυτή είναι η ελευθερία της Εκκλησίας. Αφενός να μην σου γεννά την βεβαιότητα εις την αρετήν σου και να γίνεις εράθιμος, και από την άλλη να μην σε απογοητεύει εις την πτώση σου. Μια ελευθερία η οποία δεν πηγάζει από τη δική μας δυνατότητα αλλά την χάρη του Θεού, από το έλεος του Θεού. Από λόγου μας, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είμαι θα μηδέν. Να βαθύνουμε σε αυτό, να εμβαθύνουμε σε αυτό το μηδέν. Όσο περισσότερο χώμα βγάνουμε από μέσα μας, όσο δηλαδή περισσότερο γνωρίζουμε τα ελαττώματα και τα λεπορίες μας, τόσον και ο Θείος Αρχιτέκτον θέλει βάλει πλέον στερεάς πέτρας για να αυξήσει την πνευματική ταύτην οικοδομή. Υπάρχει συσχέτιση λοιπόν του μηδενός με το παν. Μέσα από αυτήν την πορεία του μηδενός αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος και τη δυνατότητα του παντός. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, όλος μας ο αγώνας είναι τελικά μια διεργασία κένωσης και πλήρωσης. Αδειάζουμε. Αδειάζουμε τι? Τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Και όσο την αδειάζουμε, τόσο πληρούμεθα από την χάρη του Θεού. Ο κόσμος λέει ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Ο Χριστός μας μαρτυρεί μια άλλη πρακτική. Όσο αδειάζουμε τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, τόσο πληρούμεθα της χάρητος του Θεού, αλλά και στις σχέσεις μας. Όσο αδειάζουμε από την μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, δηλαδή όσο αδειάζουμε από τα δίκαια μας, την βεβαιότητα των δικαιωμάτων μας και δικαίων μας, και λειτουργούμε παραχωρητικά, αγαπητικά εις τον άλλον, τόσο πληρούμεθα εν τέλει από την αληθινή αγάπη της σχέσεως. Όσο ο άνθρωπος εμένει σκληρά, σκληρημένος εις την βεβαιότητα των δικαίων του, δικαιωμάτων του, που θα διαφυλάξει με ισχυρόν τρόπον έναντι του άλλου, τόσο αδειάζει από την χάρη της αγάπης της σχέσεως. Λέει λοιπόν, να δούμε ο Ευαγγελικός Λόγος πως θεμελιώνει κάτι τέτοιο. Ο Ευαγγελικός Λόγος πως μας θεμελιώνει μια τέτοια πρακτική. Γιατί αυτό που, που οφείλουμε, σε αυτό το οποίο οφείλουμε να στηριζόμαστε, δεν είναι κάποιες ανθρώπινες ιδέες και ρητορίες και σοφίσματα, αλλά στον Ευαγγελικό Λόγο. Για να γίνεις λοιπόν κάτι, πρέπει να συνειδητοποιήσεις πως δεν είσαι τίποτα, είσαι μηδέν. Εάν δεν συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ένα μηδέν, δεν μπορείς να γίνεις κάτι. Βλέπεις μερικούς ανθρώπους, ίσως και εμείς να είμαστε αυτούς που είμαστε τόσο πλεγμένοι στα ψυχολογικά μας, τόσο ταλαιπωρημένοι, που σου έρχεται να πεις γκρέμισε τα όλα και ξαναχτίσε. Πάψε λοιπόν με αυτή τη λογική, γκρέμισε τα, διέλυσε τα και ίσως και κάποια φάρμακα που σε βγάζει τα όλα και σου βγάζει όλη την τρέλα, να είναι τα πιο θεραπευτικά φάρμακα. Λοιπόν, όταν φτιάζει αυτή την κατάσταση, ίσως χρειάζεται να βγει όλη αυτή η τρέλα από μέσα μας, να γκρεμιστούμε τελείως, να αρχίσουμε να χτίζουμε κάτι. Να πάψουμε να στηριζόμαστε πλέον, να μην στηριζόμαστε σε τίποτα. Λέει ο άλλος, έχω αυτό το λογισμό και αυτό με κρατάει. Ίσως πρέπει να πάψουμε όλοι οι λογισμοί, να γκρεμιστούμε τελείως, να τα μπαλαβώσουμε, για να αρχίσει κάτι να χτίζεται σωστό. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσεις πως δεν είσαι τίποτα, πως είσαι μηδέν, για να γίνεις κάτι, κάτι όπως θέλει ο Θεός. Να δούμε λοιπόν το μηδέν. Ο Χριστός με αυτό δεν ξεκίνησε? Θεός και έγινε άνθρωπος, συνενθρώπισε. Αυτός η ενανθρώπιση του Χριστού δεν είναι η μηδενική προοπτική? Ο τρόπος γέννησής του, η άκρα ταπείνωση που φανερώνεται στη διδασκαλία του ή στην αγωγή του, ούτ είχε που την κεφαλήν κλείνει, όλο αυτό το ήθος ζωής, όλη αυτή η πρακτική μαρτυρεί την γένωση, το άδειασμα, το μηδέν. Ο Σταυρός δεν είναι η ολοκλήρωση του μηδενός? Δια του Σταυρού δεν ενικήθην ο Άδης, δεν ήρθεν η Ανάσταση? Η εμπαιγμή τα ραπίσματα ύβρις δεν είναι η δόξα του? Τα αυτά έδιμπαθεί το Χριστό και εισελθεί στη δόξα αυτού. Αυτά έπρεπε να πάθει ο Χριστός, να περάσει μέσα από το μηδέν για να φανερωθεί η δόξα του Χριστού. Αλλά και το μηδέν είναι η αφετηρία της μαθητείας προς τον Χριστό. Το μηδέν είναι και η αφετηρία όσων θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Από τους μαθητάς τι ζητεί ο Χριστός? Ζητεί μόρφωση, ζητεί προσόντα, χαρίσματα, κοινωνικούς τίτλους, ανθρώπινες προϋποθέσεις. Αντιθέτως, διαλέγει τους ανθρώπους που δεν είχαν τη στοιχειώδη ανθρώπινη προϋπόθεση. Και αυτό έχει τύχει κατά τον Άγιο Χρυσόστομο. Το κάνει αυτό για να δείξει ότι αυτό που είχαν οι μαθητές ήταν όλων της χάριτος. Και όταν μάλιστα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος θέλει κάποιον να καταξίωσει ως ποιμένα της Εκκλησίας, προηγουμένως τον ταπεινώνει με μία ανέλυψη, με μία πτώση, και να καταλάβει ότι έχει, ό,τι έχει είναι της χάριτος. Ζητεί λοιπόν ο Χριστός μαθητές που δεν έχουν καμία ανθρώπινη προϋπόθεση όπως εμείς θα φανταζόμασταν. Λέει κάποιος, να πάμε στον τάδε παπά, μιλάει καλά, είναι έξυπνος, ξέρει ψυχολογικά πράγματα. Αυτά είναι χαμένα, αυτά είναι κοσμικές προϋποθέσεις που μάλιστα μπορούν να γίνουν και εμπόδιο. Γιατί όταν πιστέψει και ο παπάς αυτό το πράγμα, δεν το φωτίζει και ο Θεός για να δώσει αγωγή σωστή. Είναι προτιμότερο να ψάξουμε ταπεινούς αγράμματους ανθρώπους και να έχουμε ως εφόδιο την ταπείνωσή μας και να βλέπουμε στο πρόσωπο του ποιμένος όχι τον άνθρωπο αλλά την Εκκλησία και τον Χριστό, και με αυτή την διάθεση που δεν υπάρχει προσωπολατρία να λειτουργήσει καθαρότερα η χάρη του Θεού. Να λοιπόν πως λειτουργεί ο Χριστός. Θέλει λοιπόν τους μαθητές μηδενισμένους από πλευράς προσόντων και ρισμάτων του κόσμου τούτου. Και αυτοί τι κάναν? Κάναν τη δική τους κίνηση. Και αφέντες άπαντοι ακολούθησαν αυτό. Τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Και πού είναι η μηδενικότητα, το μηδέν ως πράξη ζωής των Αποστόλων? Όχι μόνο ότι αφήκαν άπαντα και ακολούθησαν αυτόν, όχι μόνο ότι τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν, αλλά το ότι παραδόθηκαν και σε κάποιον άγνωστο. Δεν είχε κάνει ακόμα θαύματα ο Χριστός. Δεν τους έκανε θαύμαστα πράγματα. Ούτε ακόμα αναστήθηκε. Και αυτοί τον ακολούθησαν. Αυτό είναι το ρίσκο της πίστεως. Αυτή είναι η μηδενική πράξη στην πράξη της πίστεως. Χωρίς βεβαιότητες να παραδοθείς εις έναν άγνωστο. Να παραδίδεσαι σε έναν άγνωστο δρόμο. Υπάρχουν κάποιοι στην Εκκλησία που είναι από μικροί και μάθαν κάτι, φάγαν το ψυχολογικό παραμύθι της πίστεως και είναι στην Εκκλησία με τον ΑΒ τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι καημένοι που δεν έχουν καμιά προϋπόθεση. Έρχονται και δεν ξέρουν να πιστέψω ή να μην πιστέψω, είναι και σε μια αμφισβήτηση. Και έρχονται και παραδίδονται σε έναν άγνωστο. Αυτοί όντως ακολουθούν το μηδέν. Και αυτοί κάνουν μεγάλη άσκηση. Και οφείλουμε να τους τιμήσουμε. Και να τους τιμήσουμε περισσότερο από τους ηθικούς ανθρώπους της Εκκλησίας που είναι από μικρή στην Εκκλησία. Και τι είναι μεγάλο ρίσκο όταν έχεις τέτοιες προκλήσεις στον κόσμο, τέτοιες αμφισβητήσεις, να έρχεσαι χωρίς να έχει κάνει ακόμα το θαύμα ο Θεός μέσα σου και να σου αποκαλυφθεί και να τολμήσεις μέσα στην υπαρξιακή σου δίψα που ξεπερνά οποιαδήποτε άλλη δίψα του κόσμου να παραδοθείς αυτόν τον άγνωστο. Στον άγνωστον ή άγνωστον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω πάτε, είμαι χαμένος, θέλω κάτι και έρχομαι εδώ να δω τι γίνεται. Από μία πνευματική ίσως περιέργεια και αγωνία ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ρίσκο και είναι μια μηδενική πράξη. Το να κάνεις τι, να ακολουθήσεις έναν διδάσκαλο ή έναν θεό που ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί η αξιοσύνη του. Δεν κάνουν αυτό οι μαθητές, χωρίς να δοκιμάσουν την αξιοσύνη του Χριστού και το ποιος είναι ο Χριστός, τον ακολούθησαν αφέντες άπαντα. Και αφέντες άπαντα, ταυτόχρονα με αυτό το τόλμημα, με αυτό το ρίσκο της πίστεως, είναι οι προϋποθέσεις να ενεργήσει ο Θεός μέσα μας και είναι μια πράξη που δηλώνει το άδειασμα, την γένωσή μας την προσωπική. Είναι αυτό το μηδέν που λέγαμε ως πρόταση ζωής, ως προοπτική ζωής, αυτό το άδειασμα, αυτή η κένωση. Οι μαθητές λοιπόν δεν είχαν ακόμα τα καταπληκτικά και πιστικά θαύματα ώστε η εκλογή τους να έχει τα στοιχεία της σιγουριάς. Επιλέγω τον Χριστό, ακολουθώ τα πάντα. Σου λέει θα ακολουθήσω όλα, αλλά δείξε μου ότι είσαι και Θεός. Χωρίς αυτό το πράγμα επέλεξαν και ακολούθησαν τον Χριστό. Μία άλλη επίσης εμπειρία του μηδενός είναι το να ακολουθήσεις τον δρόμο των πνευματικών και να έχεις εγκαταλείψει την αξίωση να κατανοήσεις το νόημα του δρόμου που ακολουθείς. Ο καθένας θέλει να βρει το νόημα. Γιατί τα κάνω αυτά τα πράγματα? Το να εγκαταλείψεις. Να μην το απαιτείς. Και να ακολουθείς. Το να μην σου έχει δοθεί η χάρις. Το να μην σου έχει δοθεί το νόημα του δρόμου που ακολουθείς. Να το επιθυμείς γιατί αυτό πρέπει. Να μην σου έχει όμως δοθεί και να επιμένεις στον δρόμο αυτό με υπομονή. Εγκαταλείποντας την απέτηση αυτή και αφήνοντάς την στην αγάπη του Θεού και στο ελαιός του, είναι μια άλλη πράξη του μηδενός. Είναι πολύ μεγάλος πόνος το να ακούς για τον Θεό, να διαβάζεις για τον Θεό, να ποθείς για τον Θεό, αλλά να αγνοείς για τον Θεό. Και να έχεις λαχτάρα μέσα σου, γιατί αυτό είναι που σε ισχυρεί, σε κάνει ισχυρό σε αυτή την πορεία. Να το ζητείς και να μην το λαμβάνεις. Και παρά τα αυτά, να μην αρνείσαι τον Θεό. και να μην απαιτείς αυτήν την αξίωση να έχεις. Αυτή η εγκατάλειψη αυτής της αξίωσης είναι μια άλλη πράξη του μηδενός. Και λέει λοιπόν ο Χριστός στους μαθητές, μην παίρνετε τίποτε στο δρόμο, ούτε ράβδους, ούτε σάκων, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε να έχετε από δύο χιτώνας. Αυτή η πράξη είναι συμβολική αυτής της προσωπικής απέκδησης, αυτής της προσωπικής κένωσης ως δυνατότητας πληρότητος, πλήρωσης από την χάρη του Θεού. Να δούμε τώρα και ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει και να δούμε την κλίση την οποία είχε, τι μαρτυρεί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ γαριμή ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ουκ είμαι ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού, χάρη τη δε Θεού είμαι ο ημί. Δηλαδή, και η χάρη σ' αυτού είσε με ουκ ενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτόν πάντων οικοποίησα, ουκ εγώ, αλλά η χάρη του Θεού είσαι με μη. Εγώ είμαι ο ελάχιστος από τους Αποστόλους που δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού, αλλά με τη χάρη του Θεού είμαι εκείνο που είμαι, και η χάρη του σε με δεν υπήρξε χωρίς αποτέλεσμα, αλλά περισσότερο από όλους αυτούς εκοπίασα, όχι όμως εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου. Και κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή λέει τα εξής. Το να καυχόμαι λοιπόν δεν είναι συμφέρον μου, αλλά θα έλθω εις οπτασίας και αποκαλύψεις του Κυρίου. Ξέρω έναν άνθρωπον χριστιανόν, ο οποίος προ 14 ετών, είτε με το σώμα δεν ξέρω, είτε εκτός του σώματος δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, αρπάχθηκε έως τον τρίτον ουρανόν. Ξέρω ότι ο άνθρωπος εκείνος, είτε με το σώμα, είτε εκτός του σώματος δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, αρπάχθηκε στον παράδεισον και άκουσε ανέκφραστα λόγια τα οποία δεν επιτρέπεται να επαναλάβει άνθρωπος. Δια έναν τέτοιον άνθρωπο θα καυχηθώ, δια τον εαυτό μου όμως δεν θα καυχηθώ παρά μόνο δια τας αδυναμίας μου. Αλλά και αν θελήσω να καυχηθώ δεν θα είμαι ανόητος, διότι θα πω την αλήθεια. Το αποφεύγω όμως μήπως με θεωρήσει κανείς ανώτερο από ό,τι βλέπει σε εμέ ή ακούει από εμέ. Και δια να μην υπερηφανεύομαι δια τας πολλάς αποκαλύψεις, με δόθηκε έναν γκάφι στο σώμα, ένας άγγελος του σατανά, δια να με ραπίζει, δια να μην υπερηφανεύομαι. Τρεις φορές παρεκάλεσε τον Κύριο γι' αυτό δια να φύγει από εμέ και μου είπε, σου είναι αρκετή χάρις μου, διότι δύναμής μου φανερώνεται τελεία εκεί που υπάρχει η αδυναμία. Λοιπόν, θέλουμε να αποφύγουμε το σκόλωπα, να ταπεινωθούμε κούσια. Μάθαμε και διδαχθήκαμε πολλά περί αρετής, αλλά στην Εκκλησία δεν μιλήσαμε για την καινοδοξία πολύ. Και δεν μιλήσαμε για αυτήν την προσπάθεια να αφήσουμε τη δόξα, τη δική μας, τη δόξα του κόσμου, και να αγαπήσουμε τη δόξα του χάρη του Θεού. Και όσο φουσκώνουμε εσωτερικά, τόσο θα μας ραπίζει ο σκόλοπας για να μην μας πιάνει έπαρση. Αν θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε τους σκόλοπες, να αποφύγουμε τους κινδύνους, εκούσια να ρίψουμε το λογισμό μας και τον εαυτό μας εις την αγάπη του Θεού, συναισθανόμενοι τη μηδενικότητά μας. Ο Απόστολος Παύλος πότε έζησε και πώς έζησε αυτή τη μηδενικότητά του? Θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι, θέλετε? Πέστε μου.
Έχεις ντολάπες σπίτι σου. Είναι γεμάτες ρούχα, κάποιες. Για να βάλεις άλλες πρέπει να βάλεις εκείνα τα ρούχα που έχεις.
Δηλαδή, λέει Γιώργο, αχ, δεν θα μιλήσει, κάτι δεν πάει καλά σήμερα. Τρόμαξα, λέω, άμα δεν μιλήσει ο Γιώργος, κάτι δεν πάει. Κρατάει 3-4 μέρες.
Δεν το κατάλαβα. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Η Εκκλησία μας καλεί όχι να νεκρώσουμε τα πάθη, αλλά να τα μεταμορφώσουμε. Και ως άνθρωπος μπαίνει στην αγάπη του Θεού και χαίρεται, μεταμορφώνεται αυτό το πάθος σε μια άλλη δυνατότητα ζωής και άλλη δύναμη. Να δούμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο πώς έζησε αυτή την γένωση. Ο Απόστολος Παύλος που δεν ήταν από τους πρώτους, από τους 12 Αποστόλους, λένε οι πατέρες μας πως έζησε το μηδέν την ώρα της κλήσεώς του στην πορεία προς τη Δαμασκό, όταν έπεφτε στη γη και άκουσε τη φωνή που έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Αυτό το πέσιμο του Αποστόλου Παύλου προς τα κάτω προς την γη ήταν ταυτόχρονα και η απόρριψη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων τους εις την χωρική τους ποιότητα εις την γη. Την ώρα που έπεφτα, και αυτή είναι και το νόημα των μετανοιών που κάνουμε στην Εκκλησία. πέφτοντας ο Απόστολος Παύλος πρινήσει στην γη, πέφτοντας κάτω, εκείνο το πέσιμο ταυτόχρονα ήταν και η απόρριψη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων τους, στην ηχοϊκή τους ποιότητα, δηλαδή χώμα ήτανε, και έπεσαν εκεί που έπρεπε. Η στιγμή εξής ελήφθη. Λοιπόν, πέφτοντας ο Απόστολος Παύλος κάτω στην γη, άφηνε τις ανθρώπινες δυνατότητες του εκεί. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι τυχαίο που έγινε τυφλός μετά. Ανεβαίνοντας πάνω έμεινε τυφλός. Δηλαδή έδειχνε ότι εγκαταλείφθηνε ολόκληρος και έγινε μια τύφλωση. Αυτό που ήταν στην πραγματικότητα, χάνει το δικό του φως εκεί, που δηλώνει ότι χάνει όλες τις δυνητικές του δυνατότητες εκεί, για να μπορέσει να χειραφετηθεί και να λάβει την χάρη του Θεού. Ήταν το δικό του άδειασμα. Ήταν η φανέρωση του δικού του φωτός, που ήταν η τύφλωσή του. Εγκαταλείπει τις δικές του ανθρώπινες δυνατότητες εκεί. Απορρίπτει στην πτώση του την ώρα της επίσκεψης του φωτός στην πορεία προς Δαμασκόν. Εγκαταλείπει, απορρίπτει τις δικές του δυνατότητες και μένει ένας τυφλός άνθρωπος, για να μπορέσει να φωτιστεί από το φως του αληθινού, το φως της χάρητος, το φως του Θεού. Εκεί λοιπόν αδύναμος ο Απόστολος Παύλος, συγκεχημένος και τυφλός, και αυτή είναι η δυνατότητα και η δική μας, αν δεν περάσουμε από αυτήν την τύφλωση, αυτήν την ταλαιπωρία της άγνοιας. Σου λέει κάποιος, εγώ πάντα ήμουν άπιστος, τώρα είμαι αγνωστικιστής. Τέλος πάντων, ας το πούμε και έτσι, αυτή η άγνοιά μας, αυτή η τύφλωσή μας, αυτή η σύγχυσή μας, όπου όμως πλέον δεν μπορούμε μόνοι μας, αλλά χειραγωγούμενοι φτάνουμε στον χώρο της περίθαλψης. Και Απόστολος Παύλος τον παίρνουν και τον περιθάλπουν. Δεν μπορεί μόνος του, θέλει χειραγωγόν. Εγκαταλείπει ο άνθρωπος στις δικές του δυνάμεις, μένει στο φως το δικό του που είναι τύφλωση. Δεν μπορεί μόνος του να πορευτεί, γιατί είναι τυφλός, δεν έχει φως, και θέλει την χειραγώγηση. Πού? Στον χώρο της περίθαλψης. Και για να κατανοήσει, και δεν είναι και αυτό πάλι τυχαίο, ο Απόστολος Παύλος, καλύτερα τη μηδενικότητά του, για να εμβαθύνει και να γίνει η μηδενικότητά του πλέον συνείδησή του, τι λέει, δεν ήταν τρεις μέρες μόνο που έμεινε τυφλός, αλλά και τρία χρόνια μετά πάει στην Αραβία, ασκείται μόνος του, για να του γίνει βαθιά συνείδηση τα ανθρώπινα του όρια, τα δικά του όρια, μέχρι να συνειδητοποιήσει τι έγινε, τι έλαβε, ποια ήταν η επίσκεψη, ποιο το φως, ποιο είναι οι δυνατότητες του, ανατράπησε κάτι τα πάντα. Και έπρεπε να πάει τρία χρόνια έρημος, μόνος, για να εμβαθύνει σε αυτό το μυστήριο του Θεού, στο μυστήριο της αποκαλύψης του Θεού, και να βεβαιωθεί και να έχει συνείδηση της μηδενικότητάς του, για να μπορέσει να μας δίνει και την ελπίδα ότι με τη χάρη του Θεού εστέσαι σωσμένη. Να αγαπήσει την χάρη του Θεού, να δει ποια είναι η δυνατότητα σωτηρίας μας, η χάρη του Θεού. Και από εμάς ο αγώνας είναι να διώξουμε αυτά τα σκουπίδια της δικής μας δύναμης και να αφαιθούμε στην χάρη του Θεού. Να πούμε ναι στην χάρη του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο ο Απόστολος Παύλος διαρκώς μας υπενθυμίζει, και αυτά που διαβάσαμε, την δική του δύναμη, τη δική του δυνατότητα. Γι' αυτό το λόγο λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας, ειδοκίτης, που είπαμε και την προηγούμενη Τρίτη, ειδοκίτης τι είναι, τι μηδέν ον εαυτόν φρεναπατά. Είναι σύμπτωμα απάτης, βλάβης των φρενών του, των μυαλών του, όταν πιστεύει ο άνθρωπος ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτα. Και έτσι, όταν δεν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το δικό του μέτρο, το προσωπικό του μέτρο, και ταυτόχρονα η κοινωνία και η εκκλησία του υποδεικνύει μια κορυφή κατάκτηση που πρέπει να ακολουθήσει, και ο ίδιος συνειδητοποιεί δεν μπορεί, έχει δύο επιλογές. Ή να πει δεν μπορώ και να μετανοήσω, ή να λάβει τη μάσκα, το προσωπείο του, και να ζει την υποκρισία. Και εκεί όμως έρχεται σε σχιζοφρένεια, έρχεται σε διχασμό με τον ίδιο τον εαυτό του. Άλλο είναι και άλλο υποκρίνεται. Αλλά και οι σχέσεις, οι διαπροσωπικές πάσχου. Γιατί δεν λειτουργεί ο άνθρωπος την πραγματικότητά του, αλλά το προσωπείο του. Το προσωπείο τι είναι? Είναι μια προσπάθεια να ταυτιστούμε με μια κοινή συνείδηση που υπάρχει, είτε εκκλησιαστική είτε κοσμική, και να υποκριθούμε αυτήν τη συνείδηση γιατί δεν την κατορθώσαμε. Και γιατί φοβούμεθα να αποδεχθούμε ότι δεν την καταφέραμε και ότι είμαστε μηδέν. Οπότε, να και το πρόβλημα πώς μπορεί να έρθει το προσωπικό. Όταν δεν αποδεχθούμε την πραγματικότητά μας, αυτό που είμαστε, την κατάστασή μας, όσο άσχημη και αν είναι. Και αυτός που μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά σε μας, είναι αυτός που μπορεί να μας κάνει να αποκαλύψουμε την κατάστασή μας, να μας κάνει ακτινογραφία της ντροπής μας και της πτώσεως μας, χωρίς να μας απορρίψει. Χωρίς να μας απορρίψει, όχι γιατί ταυτίζεται και δικαιώνει την βρωμιά μας, αλλά γιατί δικαιώνει η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το σημείο, αν θέλετε, της πνευματικής θεραπευτικής. Μην υποκρίνεσαι πως κάποιος είσαι. Μην φοβάσαι ότι ο Θεός θα σε απορρίψει. Βγάλε τις μάσκες και αποκαλύψου. Να βοηθηθεί ο άνθρωπος χειρουργικά, με λεπτότητα και ευαισθησία, ανάλογα με τη συνείδηση του κάθε ανθρώπου, να αποκαλύψει τον εαυτόν του άνθρωπος. Αλλά όχι να δικαιωθεί η βρωμιά και η πτώση και το έσχος και η αμαρτία, αλλά για να αποκαλυφθεί τότε αυτό που δικαιώνει, η χάρη του Θεού που συγχωρεί. Αλλά και στις σχέσεις, έτσι ο άνθρωπος μπορεί να θεραπεύσει. Έχεις παιδιά τα οποία, προκειμένου να σε ευχαριστήσουν γιατί είσαι σκληρός, υποκρίνεται έναν άλφα τρόπο συμπεριφοράς. Έχεις παιδιά και με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου δεν πας καλά. Και όλο τσακωμός είσαι και το παιδάκι του καημένου ταλαιπωρείται. Για να επιβιώσει βάζει τη μάσκα του. Τι γίνεται? Ζει στην κοινωνία έξω, ζει έναν άλλο λαθημένο τρόπο ζωής. Τι θα κάνεις? Αν του βάλεις απειλές, αν του βάλεις όρια στεγνά, στεγνά, χωρίς όμως ουσιαστική επικοινωνία και επαφή, τον διαλύεις τελείως. Τον κάνεις τρελό. Τι πρέπει να κάνεις? Λοιπόν, να του δώσεις δυνατότητες με λεπτότητα, χωρίς να δικαιώνεις το κακό και το στραβό, να σου αποκαλυφθεί. Και τότε να δείξεις την αγάπη της συγχωρητικότητας, της αποδοχής. Ξέρω, παιδί μου, ότι έκανες αυτό. Ξέρω ότι είσαι τέτοιος. Δεν σε απορρίπτω. Δεν είναι κακό αυτό που κάνεις, αλλά δεν σε απορρίπτω. Αν θέλεις δυνατότητες ζωής, εγώ σε αποδέχομαι και θα σε βοηθήσω. Τότε ο άνθρωπος τι είναι? Τουλάχιστον, και να μην διορθωθεί, δεν θα λειτουργεί τη μάσκα, το προσωπείο, κοντά στο κακό που κάνει, να έχει την ψυχοπαθολογική κατάσταση, τη τρέλα, θα μην ξέρει ποιος είναι εν τέλει. Τουλάχιστον ας μάθει ποιος είναι και να ξέρει διαρκώς ποιος είναι, να είναι ο αληθινός εαυτός του, αν αποφασίσει να θεραπευτεί, να θεραπευτεί πιο εύκολα. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε, γιατί έχουμε και εμείς τις δικές μας μάσκες, τις δικές μας φοβίες, τις δικές μας ανασφάλειες. Τρέμουμε και εμείς με τις ιδέες, μην πάθει το παιδί μας τίποτα, το ένα το άλλο. Είσαι όμως άνθρωπος που αγαπάς, οφείλεις να ξεπεράσεις τις ανασφάλειες σου. Η αγάπη ξεπεράσει τις ανασφάλειες. Δεν μπορεί να είσαι πνευματικός και πίσω από τον φόβο της πτώσεως να καταργήσει την προσωπικότητα του άλλου. Άσε να αμαρτήσει. Να συνέλθει μόνος του. Να καταλαβεί μόνος τι πρέπει να γίνει. Με το ζόρι, με απειλές, με φόβους. Αν το κάνεις αυτό, φύγε από μένα, δεν σε ξενογώ, το λέω. Τι ανοησίες είναι αυτά τα πράγματα? Πού είναι η ελευθερία του Θεού που μου θέλει να πάθουμε και να μάθουμε? Πού είναι η αγωγή της ελευθερίας που έδωσε στον άσο των ιών? Οι απειλές δείχνουν την ολιγοπιστία μας, την προσωπική μας ανασφάλεια, την έλλειψη πραγματικής αγάπης. Να δούμε λοιπόν παραπέρα στην πρακτική του μηδενός τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εδώ θα καταλήξουμε γιατί πέρασε η ώρα. Και τούτο σας λέγω ακόμη αδελφοί μου, ο καιρός είναι ο λίγος και περιορισμένος, ώστε και εκείνοι που έχουν γυναίκας να είναι σαν να μην έχουν,
και ας φροντίζουν να μην υποδηλώνονται εξ ολοκλήρωσης της ιδιωτικής μερίμνας. Και εκείνοι που κλαίουν δια τα θλίψης των, κάποιος θα πει να έχω και να μην έχω, πώς γίνεται αυτό? Ξέρετε, λένε και οι ψυχολόγοι, άμα ταυτίζεσαι με τον άλλον, δεν το βοηθάς καλά. Ίσως είναι και ένα βοηθητικό να μην ταυτίζεσαι, να το βοηθάς και να έχεις σωστή σχέση. Και εκείνοι που κλαίουν δια τα θλίψης των, να είναι σαν να μην κλαίουν, διότι γρήγορα ή στην σύντομη ροή του χρόνου θα περάσουν και αυτοί. Και εκείνοι που χαίρουν να ζουν σαν να μην χαίρουν δια των ίδιων λόγων. Και εκείνοι που αγοράζουν σαν να μην κατέχουν, διότι πολύ γρήγορα θα τα αφήσουν. Και αυτοί που χρησιμοποιούν και μεταχειρίζονται τα αγαθά του κόσμου τούτου, ας μην κάνουν κατάχρηση, και η οποία βλάπτει και το σώμα και την ψυχή, διότι φεύγει ασυγκράτητα εξωτερική μορφή του κόσμου τούτου. Αυτό το μέτρο του Αποστόλου Παύλου, που φαίνεται αρνητικό, τελικά είναι θεραπευτικό. Και στην κτήση, εφόσον κάνουν κατάχρηση, έχει και οικολογική αξία, κάνει καλό και στο άγχος του ανθρώπου, εφόσον να τα έχουμε, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Κάνει καλό και στις σχέσεις, γιατί όταν διατηρείς μία σχετικότητα στη σχέση, τότε ζεις απόλυτα τη χαρά της σχέσεως. Όταν όμως απολυτοποιείς τη σχέση, σχετικοποιείς τη δυνατότητα χαράς μέσα στην σχέση. Αυτά σήμερα. Και έχει ο Θεός. Εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, καταλήγοντας. Εντάξει, δεν ρωτάει κανείς, εκεί πάνω κάτω, τίποτα, εντάξει, τέλειωσε. Μου δώσαν εδώ μια πρόσκληση. Δημήτρη, έχεις κάτι προσκλήσει? Λέει, κάνω μια εκδήλωση για να. Χορός είναι, τι είναι? Α, χορεύετε εσείς. Λοιπόν, αυτοί που δεν ξέρουν να χορεύουν. Για κάποιο νόημα, για να ενισχυθεί κάποιο ο νόος, Άγιος Νικόλος, Ραφαήλ και Ειρήνη στα Μετέωρα. Στην Πολυχνία, άμα θέλετε. Την Πέμπτη το βράδυ έχουμε αγρυπνία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.